lokhu kuthi ukuthi isindo semali esenzuzo yethu siyehlile yikho singawuchasa ukuthi inflation kuthi ukuthi ngenxa yokuthi imali yakithi iwile isindo ngenyanga ephelileyo phose ngesigaba esiphose sayihafula isindo sayo lokhu kusuka kubangela ukuthi le ntengo yempahla emavinkilini ikhuphuke ngezinga eliphezulu elihambisana lokuwa kwesindo semali yakithi kuthi ukuthi imali yathi siyihola kulabo abahola imali ezinki isiyehlile isindo sayo sithenga impahla ezintutshwane kulalokhu kathi kuthenga inyanga yenyanga
singathi ke umuntu onjengawe sibili khonapho-ke ohola enasi singathi imali igugudeke kanganani nxa ungasitshela abantu kuzithi bebona umzekelisi ukuthi hhayi kunje kunje
ngathi imali iphose igugudeke ngengxenye yayo esingathi ihafu yemali ekade siyihola kutho ukuthi nxa impahla kade yizanelisa ukuzithenga ezegrosari ekade yizanelisa ngenyanga ephelileyo andisenelisi ukuthenga impahla ezidinganayo sengikwanisa ukuthenga ihafu yempahla leziyana akade ngizithenga imali ingawo
ye kuyavimbeka yini khonokho kumbe kuyaqhubeka kunjalo
hayi kuyavimbeka ngoba kule mbangela ehle yabonakala imbangela ibonakele ngoba yikho kube yikuwa kwesisindo kunyanga eyodwa sikhangele ukuthi kunyanga ezizayo hayi kuzaba lokuvimbeka okuthize ngoba kunazelelekile ukuthi kusuke kwaba lokudindeka kwemali eningi kulale yathi cathenge ngakho yikho kusuke kwabangela ukuthi isindo siwe kodwa kusiya phambili asithembisile ukuthi ayisoziwe lathi nxa siyicubungulisisa asikhangelanga ukuthi kuzaba le nto enkulu ezaletha ukudinda kwemali enkulu kunyanga lezi ezibuyayo sibona lahayi kube yinto ethe gqi ezakimi embijalo
akusoze kufanele le bhondi kumbe labo bearastek konke khonokho
lapho yikho esesilovalo khona esifisa ukuthi basethembise ngoba heyi gifts sokunzima ukuthi sitsho ngesiqiniseko ukuthi akusoze kuyefika khona phana okwafika khona ezinye kodwa sithi ye sinanzelele ukuthi siyafika umpalakazi kuyabe kumi njani kunzima ukuthi sihle sitsho sibili njengoba sosivele sithembile ukuthi ayisozijike kalesilathi sokuzima ukuthi sitsho ngobuqothi ukuthi hhayi ayisoze ijike kodwa hhayi ithemba sisoselayo.